Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татарстанда һәм татар дөньясында Тукай көне билгеләнде. Казанда иҗат әһелләренә Тукай бүләкләре тапшырылды, тел һәм мәдәниятка багышланган төрле чаралар узды. Моннан тыш бүгенге тапшыруда Русиядә сәяси сатира, президентлар турында анекдотлар сөйләргә ярыймы, юкмы? Азатлык дулкыннарында бүген кайберләрен ишетербез. Рухи шигырьләр белән авыручыларның иҗади сәләтләре ачылырга мөмкин. Кайбер танылган композиторлар һәм гади кешеләр турында сөйләрбез. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Габдулла Тукайның туган көне Татарстанда һәм татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрдә ана теле бәйрәме буларак билгеләнә. Бүген Казанда Мин татарча сөйләшәм чарасына йомгак ясалды, яш сәнгатькәрләрнең кыска фильмнары фестивале ачылды һәм инде күптәнге гадәт Тукай бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Боларның барысы хакында хәзер Азатлыкның Казан студиясеннән ишетербез. Туган тел бәйрәме бүген 26 апрель көнне Тукай һәйкәленә чәчәк салу белән башланды. Берничә сәгатьтән соң анда шигърият бәйрәме узырга тиеш иде. Анда ясалган чыгышлар турында тәфсилле язманы алга таба ишетербез. Әлегә үзебез яшьләр хәрәкәте үткәргән Мин татарча сөйләшәм чарасының беренче нәтиҗәләре турында. Бу чарада катнашучылар һәм үзебез хәрәкәтенең башка тарафдарлары да Бау манорамында үзләренең яшьләрчә бәйрәмнәрен үткәрде. Анда Мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында иң яхшы, иң кызыклы итеп бәйгеләр, тамашалар оештырган татар яшьләре, татар мәктәпләре, аларның укытучылары бүләкләнде. Аңарчы иртәнге якта үзебез хәрәкәте Казан милли мәдәни үзәгендә республика мәктәпләреннән яшьләрне җыеп, алга таба нинди чаралар үткәрү мөмкинлеге хакында сөйләште. Аксубай, Бөгелмә, Чүпрә Әле, Орша, Сорман, Шоллы һәм башка яклардан килгән мәктәп һәм башка уку йортлар укучылары татар телен ничек үстереп булу турында үз тәкъдимләре белән чыкты. Менә берничә укучының фикерләре. Башка балалар да дулкынлана-дулкынлана татар теле кулланышының заманча чаралар ярдәмендә ничек үстереп булу хакында үз тәкъдимләрен әйтте. Чүпрәледән Домир исемле малай бу чара белән шул хәтле тәэсирләнгән ки, мишәр телен яратуы турында шигырь язып ташлаган.
И туган телем, и матур телем, яраткан мишәр телем, бер кайчан да онытмамын, син минем гүзәл телем, әни диеп ачылган минем беренче сүзем, әби дигән сүзне дә яратып әйтәмен мин. Беренче әкиятләрне мин үз телемдә тыңладым, үз телемдә җырлар җырлыйм, тукайларны да укыйм.
Казан милли мәдәни үзәгендә җыелган шулчы яшьләр 2 ай дәвамында үзләренең туган якларында татарча чаралар оештырган булган. Бу чараларда барлыгы республикадан 60-лап мәктәп катнашкан. Үзебез яшьләр хәрәкәте координаторы Руслан Айсин быелгы Мин татарча сөйләшәм чарасына беренче йомгак ясады.
Быел акция киң кулачайды, чөнки быел беренчедән Россия төбәкләреннән катнаштылар, мәктәпләр Ставрополь өлкәсеннән, Ульяннан, Ижау шәһәреннән, Удмуртиядан, Самарадан. Менә бүген 26 апрельдә шулай Ульянда уза, Самарада, Саратовта, Омскида, Екатеринбург шәһәрендә шулай узачак. быйыл бір айырма боларак біздің зур сәуде өзәкләрендә акция узды. Мегада, Кольцо, Рамстер, Паркхаус, бәхетле кебек сәуде өзәкләрендә. Ну, беренчедән төп нәтиҗә боларак шуның теге моңа ихтияҗы бик зур. Аннан соң кызыксыну уятты ул яшьләрдә. Яшьләр бик актив катнаша. Күп кенә волонтерлар килә.
Заманча эш алымнары нәтиҗәсен бирә. Татар теленә караш үзгәрә башлады, ди Руслан Айсин. Нәтиҗәләргә, соннарга, алдагы тапшыруларда тукталырбыз әле. Әлегә шигърият бәйрәме турында. Туган тел бәйрәменең рәсми өлеше опера театры янындагы Тукай һәйкәле каршында башланып китте. Быел Тукайның туган көне шимбәгә туры килү сәбәпле, шигърият митингында гадәттәгедән иртәрәк көндүзге сәгать 1-гә билгеләнгән. Биредә Тукай исемендәге дәүләт бүләкләренең лауреатлары, күренекле шагыйрьләр, әдәбият, сәнгать әһелләре катнашты. Шимбә көнне үткән шигырь бәйрәме турында Азатлык хәбәрчеләре Римзил Вәли һәм Ландыш Гобайдуллина тулырак әйтеп сөйләр. Шигърият бәйрәмен Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов ачып җибәрде.
Башкалабыз кунаклары, һәр елдагыча менә тагын үзенең туган көнендә шушы изге урынга безне Тукайыбыз чакырып китерде. Ул һәр елдагыча безне барлый. Борын-борыннан иң беренче кылган дугабыз, ана телебез бүген ничек саклана? Мәктәпләребез, мәдрәсәбез, мәчетләребез вүҗүдендә ана телебез иң мөкаддәсме? Ана телебез һәм туган җиребезнең сагында торучылар яме, аның исеменә бәйле мәртәбәләргә һәм дан шөһрәткә. Халкыбыз эшлеме? Ашлымы? Аекмы?
Апрель ахырында Казанда шактый салкын була. Шуңа күрә карлар эретеп, салкынайган җил исеп торган урамда озак торып булмый. 10-20 еллап элек шигъри митинг үтә торган театр тыкрыгы шигъри яратучылар белән тулы булган. Хәзер бу тыкрыкның якынча яртысы гына кешеләр белән тула. Быел шигъри бәйрәм үтәсе көн җылы һәм кояшлы булганга бәйрәмгә килүчеләрнең күңелләре күтәренке. Митингка килгән 2-3 мең кешедән башка бик күпләр Яңа гасыр телеканалы аша ларны тыңлый ала. Шунда ук мәйданга килүчеләр арасында чит илләрдән килгән кунаклар да күп. Милләт һәм шигърият өчен янып яшәүчеләр бер-берсенең хәлен сораша. Шәһәр җирендә бар тик татар телендә сөйләшә торган мондый җыеннар бик сирәк була шул. Һәркем диярлек быелгы Тукай бүләге лауреатларының кем булуы турында сораша, ә белгәннәре үзенең тәэсирләре белән бүлешә. Быел Тукай бүләгенең яңа лауреатлары турында телевидение, радио аша алдан хәбәр итмәделәр. Ике рәсми газета Ташин бәй иртәсендә басылып чыккан указны укыган кешеләр дә күп булмады. Шигъри митингка яңа лауреатлар да чакырыла. Алар белән һәм президент указы белән сезне журналист Ремзил Вәли таныштырыр.
Бу юлы президент указы һәм аның игълан ителүе гадәттәгедән аерылып торды. Президент Минтимир Шәймиев нәкъ шушы көннәрдә Чехиядә ял итә. Әмма Тукай бүләге һәм республикадагы хәлләрне игътибар үзәгендә тота икән. Минтимир Шәймиев 25 апрельдә җомга кичендә имзалаган указның беренче җөмләсендә үк Габдулла Тукай бүләге бирелә башлауга 50 ел тулу уңайыннан дип әйтелгән. Гадәттә бер елда 3 Тукай бүләге бирелсә, быел шушы бүләкнең юбилее уңайыннан 4 дәүләт бүләге бирергә президент хәл иткән. Иҗади конкурста катнашкан 11 дәгъвачы арасыннан 4-ү сөйләп алуда җиңел булмаган диләр. Күренекле прозаиклар Мәдинә Маликова, Талгат Галиуллин, Камил Каримов, Суфиан Поварисовның әсәрләре, рәссам һәм скульптор Илдар Хановның иҗаты Петербургтагы Тукай һәйкәле авторлары. Шагыйр Ыркыл Зайдулланың китабы да югары бүләккә лайыклы. Бәлки киләчәктә иртәме соңмы бу әдипләр дә Тукай рәсеме төшкән медальгә һәм 300 мең сумлык премиягә лайык булырлар. Тукай бүләкләре комиссиясе тәкъдиме буенча президент Минтимер Шәймиев бу юлы менә кемнәргә дәүләт премиясен бирергә хәл иткән. Шагыйр Мөхәббәте операсын сәхнәгә куйган өчен композитор Резида Ахьярова, җырчы Әхмәт Агади, дирижер Виктор Соболев, режиссер Михаил Панзавидзе Тукай премиясе белән бүләкләнәләр. Шагыйр Радиф Гатаулин «Гозәлләр» һәм «Мәңгелек сусау» китаплары өчен Тукай бүләгенә лаек булган. Рәссам Виктор Аршинов Тукай һәм Җәлил әсәрләре буенча эшләнгән графика серияләре өчен шулай ук Тукай бүләгенә лаек. Җырчы Салават Фәтхетдиновның соңгы еллардагы концерт программалары өчен Дәүләт бүләгенә лаеклы булуын күпләр алдан ук таныган иде. Кайбер мәгълүматларга караганда, президент Минтимер Шәймиев Тукай бүләкләре комиссиясенең тәкъдимен бераз үзгәртә төшеп, Салаватның концерт программалары һәм дигрәк тә "Мин яратам сине, Татарстан" дигән җырны күп еллар буе башкарып, халыкны рухландырган Салават Фәтхетдиновтан башка, әлеге җырның авторларын да Тукай бүләгенә лаек дип тапкан. Шулай итеп, шушы җырның авторы, әлмәттә яшәүче композитор Роберт Андреев, берничә ел элек вафат булган шагыйрь Роберт Рәкиповның исемнәре Тукай бүләге лауреатлары арасында. Шулай итеп, президент Минтимер Шәймиев иҗатчылар арасында күптән барган бәхәскә үзенең нуктасын куйган. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иҗатчының биографиясе, эшләгән урыннары, дәрәҗәсе, озак еллар буе нинди юлларда йөрүенә нигезләнеп түгел, иң беренче чиратта әсәр өчен. Шушы әсәрнең халык тормышына ясаган тәэсире өчен бирелә. Татарстан президенты шушы гамәле белән республиканы, татар халкын, милләтнең газиз шәхесләрен яратырга кирәклегенә ишарә ясаган.
Салават Фәтхетдинов башкаруындагы "Мин яратам сине, Татарстан" җырын ишеттегез. Шулай ук башка лауреатлар да рәхмәтләрен белдерде. Соңыннан Тукай һәйкәле янында шагыйрьләр, җәмәгать эшлеклеләре чыгыш ясады. Ә хәзер шагыйрь Айдар Хәлимне тыңлыйк.
Шагыйрь иман белән кыйммәтле, Тукайдан да җитмәгән җир эзләп, белдермәгез тәмам милләтне. Тукай алдында без нык гаепле, аннан хата эзләп тапмабыз. Элек базарларда саткан булсак, бүген язарларда сатмабыз. Сиңардан пут, ташсын ясадылар. Юк син, гади татар кешесе, Гали Батыр, көрәшсез атыннан, көчле рухлы, азау тешлесе. Җир катык сөт, бәрәңгеле татар, кара икмәк, умач ашлысы, тик татарда гына була алган, кисәк түгел, алтын башлысы.
Бәйрәмне карарга килүчеләрнең яңа лауреатларга карата фикерләре менә мондый.
Менә бу өлкән буын башкача тәрбияләнгән бу. Ә менә мин үзем балалар тәрбиялим. Хәзер балаларда менә шушы кадәрле үстереп булмас дип уйлыйм. Алар барыбер дә башкача, бүтәнчә кешеләр. Ә менә аларны мин җылый-җылый тыңлыйм. Менә мондый шәхесләребезне югалтасы килми. Күреп торасыз, алар нинди олпатлар инде хәзер өлкән яшьтәләр. Менә шунысы кызганыч әлбәттә.
Бөтенесе заслуживает, шуңар күрә аларны дибек әйткәннәр инде.
Үзенең шигърияте белән дә, үзенең иҗаты белән дә Тукай премиясенә лаек икәнен күптәннән раслаган шагыйрь язучы дип уйлыйбыз
без
аны.
Без шушы лауреатларның шатлыгын уртаклашабыз. Аларга алдагы иҗатларында уңышлар телибез, сәламәтлек телибез.
Минемчә, быел Салаватка мине бергәч, Тукай премиясен бирәч, икенче елга Зөфәр Хәйретдиновка, анда Зөфәр Билаловка да бирергә кирәк булачак инде. Бәлки Хонияга бирергә туры килер. Шуңа күрә лауреатларны сайлаганда ихтибарларга булсыннар иде. Аларның татар милләтенә керткән эшләрен чынлап торып искә алсыннар иде.
һичсез талантлы кешеләр. Безнең татар дөньясында талантлы кешеләр бик күп булган. Алар яртысын урыслар алган үзләренә. Тукай ул беренче тапкыр урыс шовинистларының борынына чиртә. Без китмибез дип Төркиягә. Үзегез китегез, господа. Бирне таянып, кычкырып әйтә. Һәм ул татар халкының беренче батыры булган шул дәвердә.
Минемчә, бу барлык лауреатлар да шушы премиягә лаек, чөнки алар барысы да татар халкының үсешенә өлеш керткән шәхесләр. Әйтер идем, ләкин менә күп кенә Тукай премиясе алган лауреатлар менә монда килмиләр шушы бәйрәмгә. Әйтер идем, кайберләре. Элекке алган кешеләр килмиләр.
Минем лауреатларга карата фикерләрем бик яхшы, ләкин шул вакытта алар арасында хатын-кызларның әзрәк булуы мине борчый. Мәсәлән, борынгы Грециядә бер хатын-кыз бер шигырь язса, аңарга һәйкәл куйганнар, һәм аны шагыйра дип атаганнар. Ә менә безнең шагыйраларыбыз 40, кайберләр 50-шәр ел яза, ярты гасыр шигырь язып, нихәтле китапларын дөньяга чыгарган шагыйраларга исем бирми шигырьдә калдыру дөрес булыр микән дип уйлыйм мин.
Шигырият бәйрәменән соң Бауман урамында, Казанның нәкъ үзәгендә заманча татар яшьләре шау-шулы тамаша үткәрде. Бөтен Бауман урамына килгән кешеләрне татарча сөйләшергә мәҗбүр итте. Бераз читтәрәк һәм бераз соңрак Камал театры янындагы киң мәйданда татар эстрадасы йолдызлары бәйрәм концертын үткәрде. Туган тел көнендә булган вакыйгалар белән Азатлыкның Казандагы хәбәрчеләре Римзил Вәли, Ландыш Гобайдуллина һәм Бикә Тимирова таныштырды.
Азатлыкның Казандагы хәбәрчеләре бүген Татарстан башкаласында узган татар теле бәйрәме турында сөйләде. Тукай көненә багышланган чаралар бүген татарлар яшәгән бик күп төбәктә узды. Шул санда Төркиядә дә. Анда Татарстанның Төркиядәге вәкилчелеге ярдәмендә бер чара бүген Истанбулда, иртәгә Измир шәһәрендә үтә. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Татарстан Республикасының Төркия Республикасындагы вәкаләтле вәкилчелеге 26 апрельдә Истанбулда, 27-сендә Измирдә Тукай һәм Шигыр кичәсе уздыра. Истанбулдагы программада Наилә Хурматова, Венера Гатина белән Рушани Алтай, Измирдәгесендә профессор Мустафа Өнәр, доктор Чулпан Зариф Четин, Фенис Зиялы белән Рушани Алтай чыгыш ясаячаклар. Татарстаннан халык җырчысы Фердинанд Салахов концерт бирәчәк. Бисеринский балалар төркеме чыгыш ясаячак. Бу йолаларны оештыру вәкаләтле вәкилчелек Истанбулдагы Тукай мәдәният үзәге һәм Измир татарлары тарафыннан алып барылачак. Дөресен әйткәндә, Татарстанның вәкаләтле вәкилчелеге булмасайды, Төркиядә мондый организацияләрне башкару байтак кыен булыр иде.
Азатлыкта Төркия авазы.
Инде Төркиянең көндәлек тормышына күчик. Кризис сүзе халык теленнән төшми. Башта бу хакимияттәге партия тирәсендәге сәяси кризис булса, хәзер инде ил халкы икътисади авырлыклардан куркып яши. Әхтәм Ибраһим дәвам итә.
23 апрельдә балалар бәйрәме булу сәбәпле премьерлык кебек рәсми даирәләрдә символик рәвештә балалар утыртылды. Бу инде йолаларның матур ягы иде. Әмма сәясәт сәхнәсендә бәлкә дә беренче мәртәбә буларак илдәге сәяси киеренкелек күзгә бәрелде. Йолалар башта Төркия Республикасының төзүчесе Мустафа Кемал Ататүркнең башкала Анкарадагы мавзолеена визит белән башлана. Бире барлык сәяси партия җитәкчеләре катнаша. Принципта hükümet başlığı bilen parlamentoga tüp opozisiya partiyasının jitakçisi yana şaparalar. Lekin bu yılı Premier Erdoğan bilen tüp opozisiya jitakçisi Cumhuriyet Halk Partiyası lideri Baykal yana şekilmediler. Bir könelik ise Prezident Gelin'in Prezidentlik Sarayı'nda siyasi partiya liderlerin tüşke aşka çakırıvına Baykal katlaşmagan idi. 23 апрельдә исә Маузелейга ясалган визиттан соң Милләт мәҗлесе урнашкан иске парламент бинасында җыелыш үткәрелде. Төштән соң исә бу юлы партия лидерлары да чыгыш ясаган, хәзерге парламент бинасының утырыш залында җыелыш үткәрелде. Принципта бу юлы утырышында лидерлар җумһуриятчыларының казанышлары турында сөйлиләр. Тыңлаучылар урынында генерал штаб башлыгы белән харби кешеләрнең командирлары була. Ләкин бу юлы киресенчә булды. Командирлар протест белдереп парламентның бу җыелышына катнашмадылар. Һәм премьер белән төп оппозиция лидеры бер-берләрен гаепләп чыгышлар ясадылар. Кичен исә парламент рәисе топтан тарафыннан бирелгән сый мәҗлесенә АК партияләр башлары бәйле хатыннарын китермичә бер үзләре генә катнаштылар. Харбиләр бу фошергада катнашмадылар. Шулай ук Җумһурият Халык партиясе лидеры Байкалда катнашмады. Хакимияттәге АК партия белән Җумһурият Халык партиясе һәм армия арасындагы киеренкелек асылда АК партия өстеннән Конституция мәхкәмәсендә илдәге лаисизм, ягъни динне дәүләт эшләреннән айыру принципын бузу гаебе белән хөкем процессы башлануы киеренкелекне үстерде. Генераль штабта Җумһурият Халык партиясе дә АК партия режимына алмаштырырга тырыша дип шикләнәләр. АК партия хөкем процессына Европа берлеге аркылы басым ясата дигән гаепләүләр дә бар. Өстәвенә, экономик тормышта кризис билгеләре гади ватандашларны да борчи башлады. Инглиз газетасы Financial Times-ның 23 апрельдә басылып чыккан Винсент Роллин белән Джон Торнхилның «Төркияне авыр көннәр көтә» дигән уртак макаласы Төркиядәге сәяси киеренкелекнең җитди булуына ишара итә. Азаттык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Үткен телле русиялеләр президент итеп сайланган Дмитрий Медведев турында мәзәкләр чыгару өчен аның инаугурациясе үтүен көтеп тормады. Рейтингының югары, әҗитәкчесенең бик куәтле булуына карамастан, Медведев турында инде дистәләрчә мәзәк таралды. Әмма бу мәзәкләр инде сәяси сәхнәгә чыгарылмый. Интернетта яки совет чырындагы кебек авыздан-авызга гына тарала. Наиф Акмал сөйли.
Дмитрий Медведевның президент вазифасына керешүенә 10 көнләп вакыт калып бара. Аның хакимияткә килүе 2 мартта үткән президент сайлавы күп кенә йөрмсәк мәзәкләр тууга сәбәп булды. Кайбер күзәтүчеләр бу чын сайлау булмады, югарыдан оештырылган сайлау үткәрү уены гына булды дип исәпли. Күпләр яңа президентның малай кыяфәтле тәбәнәк буйлы булуыннан һәм премьер-министр урынын алачак Путин курчагы дип саналуыннан көлә. Менә шундый бер мәзәк. Русия сәясәтендәге нанотехнология сүзе нәрсәне аңлата? Җавап: һәр бер яңа җитәкченең элекесеннән кичкенәрәк булуын. Тагын бер мәзәк. Путин Медведевны ресторанга чакыра. Путин табынчыга ит китерергә куша. Табынчы: "Ә яшелчә?" дип сорый. Яшелчәгә дә ит китерегез, ди Путин. Иң танылган мәзәкләрнең берсе совет чорындагы Кавказская пленница киносын президент сайлау темасына үзгәртү. Ягъни ул киноның сүзләрен генә үзгәртеп, шул кинодагы сурәтләргә ябыштырганнар. Бу видеоны интернетта инде миллионнан артык кеше караган. Чын фильмдә Кавказга килгән ышанучан рус туристын шундый җирле йола бар дип ышандырып, кыз урларга күндергән булсалар, үзгәртелгән видеода турист урынында Медведев сурәтләнә. Һәм Медведевны президент булырга кодалыйлар.
А моя-то какая роль?
Собрать подписи.
Собрать?
Выставить кандидатуру.
Кандидатуру? Что, тоже по обычаю? Гениально.
Ну-ну-ну. И потом выберут кого?
Как обычно, Путина.
Не-не. И выберут вас.
Шуннан соң Медведевка бу ялган сайлау булса да, һәммә нәрсә чынга охшарга тиеш диләр. Намзатлар каршылык күрсәтәчәк, каршы тибенәчәк, хәтта тешләшәчәкләр, күзәтүчеләр чакырачаклар, Берләшкән Милләтләр Оешмасына шикаят итәчәкләре турында кычкырачаклар. Әмма син аларга игътибар итмә, болар барысы да борынгы матур йолаларның бер өлеше генә диләр. Мондый юмор Русиянең дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чараларында Медведев белән Путинны намуслы, саф итеп сурәтләүләрдән күпкә аерыла. Русия киноакадемиясы җитәкчесе, юморист Юлий Гусман Путин чорында хакимият сәяси сатирага аеруча шыдамсызга әверелде ди.
Да, но он исчезает и в социальном слоях общества, и в дискуссиях по телевидению.
Ул социаль сферадан да, телевидениедан да югала. Бетте ул. Хэм узакка бетте дип уйлим. Минимше бу Владимир Владимирович хакимияты белән бәйле. Ельцинны күп нәрсә өчен тәнкыйтьләп була. Әмма ул сүз ирегенә һәм үзен утка тоткан матбугат ирегенә бик зур әһәмият бирә иде. Тешен кысып булса да түзә иде, ди Гусман. Узган айдагына Русия телевидениесе Гусманның Ника фильм бүләкләрен тапшыру тантанасындагы чыгышын күрсәткәндә бер өлешен кисеп калдырды. Анда Гусман кино йолдызлары тулган залга Путин Медведев хакимияте турында бер шаян сүз ташлаган иде. Гадәттәгечә безгә президент котлау килде, әмма президентыбызның кем булуын белмәү сәбәпле аны миннән килгән дип саный аласыз, дигән иде Гусман. Ника кунакларына күрсәтелгән Путинны патша, Медведевны патша улы итеп сурәтләүче шаян фильмның өзеге дә телевидение репортажларында ил халкыннан яшерелде. Шулай да хакимият әлегә йомшак кына сәяси сатирага түзеп килә. Сайлау көнне Русия телевидениесе Медведевның Шаяннар һәм тапкырлар клубы КВН-да тамаша кылып, матур гына йылмайып утыруын күрсәтте. Сәхнәдә исә аның хакимияткә кисәк күтәрелүе турында җиңелчә юмор иде. Гусман бу репортажга мондый аңлатма бирде.
Это как бы демократия в стране, говорит, что у нас есть свобода слова.
Бу илебездә демократия, сүз ереге бар. Ул иптәш Сталин түгел дип күрсәтү өчен шулай эшләнә. Бу рөхсәт ителгән йомшак юмор гына. Шуннан артыгы ярамый, ди Гусман.
Это как бы очень мило, но не более того.
1990 елларда сәяси юмор күпкә үткенрәк иде. Путин хакимияткә килү белән иң башта кукла дип аталган сәяси сатирик курчак тамашасына балта чапты. Курчакларда Путин һәм Русияның күп кенә сәясәтчеләре, шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә бик үткен юмор белән төрле яктан сурәтләнә иде. Курчакларның берсендә Путин бишектә ята. Аның янына олигарх Борис Березовский Путиннан ил башлыгы ясау өчен тылсымлы фәрештә булып килә. Шулчак Путин телгә килеп, бәдрәфтә манчырга, барысын да бәдрәфтә манчырга дип кычкыра башлый.
Мочить в сортире!
Ой, разговаривает.
В сортире мочить всех! Всех мочить в сортире!
Ну-ну, не всех, лежи спокойно, малыш. Да сейчас мы будем делать из тебя человека.
Курчаклар тамашасының бу үлеше путинчыларны тәмам ярсытты. Алар бу тамашаның авторларын җәзага тартуны сорап ачык хатта бастырды. Курчаклар тамашасының авторы күренекле юморчы Виктор Шендеровичны мәхкәмәгә тартмасалар да, тамашаны күрсәтүче НТВ каналын 2001 елда хакимият үз кулына алганнан соң Шендерович эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Шендерович шуннан соң сәяси сатира идән астында гына калды, ди.
Исчезла не программа куклы, исчезла та страна, которая...
Курчаклар югалмады. Ул чакта курчаклы булган ил югалды. Интернетны исәпкә алмаганда без совет вариантына кайттык. Иң авырткан урыннарга кагылучы тешле сатира федераль кысаларда һич тә мөмкин түгел. Ул тулысынча интернетка халык авыз иҗатына китте, ди Шендерович.
Она вся ушла в фольклор.
Русиядә сәяси сатира борын-борыннан килгән. Хакимиятләр турында күп кенә усал телле такмаклар авыз иҗаты буларак таралган. Әмма усал сатира көнбатыш дәүләтләрендә сәяси тормышның аерылгысыз бер өлеше булса, Русия тарихында деспот хакимиятләр аны гел тыеп килде. Шуңа күрә ул яшерен рәвештә яшәргә өйрәнде. Шендерович нәкъ менә шушы нәрсә русиялеләрнең аңына нык сеңгәнгә күрә, хәзерге хакимият тә сәяси сатираның тамырын корыта алмаячак, ди. Русиядә хакимияттән көлү традициясе бары тик авыз иҗаты традициясе, бары тик фольклор традициясе генә булып кала. Сталин чорында Сталин турында мәзәкләр булган, җитәкчеләр турында мәзәкләр һәр вакыт булган. Усал такмаклар һәр вакыт булган. Зур сатира байлыгы, шул исәптән сүгенүле сатира байлыгы, халыкчан, әдәпсез, әмма бик тә сәләтле сатира һәр вакыт булган һәм булачакта, ди Шендерович.
Безумно талантливый. Это было всегда и будет всегда.
Русиядә президентлар турындагы мәзәкләр белән Наиф Акмал таныштырды. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Авыру булуларына карамастан, бер-берсеннән нәфис әсәрләр иҗат иткән сәнгатькәрләр турында ишеткәнегез бардыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Куллары тотмас дәрәҗәдә булса да, рәсем ясаган артистлар, яисә ишетү сәләте начарайып булса да, җырлар иҗат итүгә дәвам иткән сәнгатькәрләр. Ләкин сәнгатькәрләрне артистлыкка этергән шир турында ишеткәнегез булмагандыр. Сәнгатькәрләр арасында шулай ук башка сәләтләр көннән-көн начарайып барганда, яңа сәнгать сәләте өстәгән ширдән җафаланган кешеләр дә булган. Тулырак итеп мәйтен карышмасыйлар.
Кайсы бер нейрологлар шу Болеро кейн, яисә гадирәк әйткәндә, мәшһүр испан бию кейн иҗат иткән Басклы Могис Хабәлнең баш мие авыруы булган, латинча исеме белән әйткәндә, фронтотемпораль демантия шире белән авыруына ышана. Хабәлнең шушы 17 минутлык иҗатында исә 2 аерым мелодик ритм 8 тапкыр кабатлана. Күйдәге гади һәм тынгысыз ритмнар бер юлы кулланылган. Әлеге шернең бер үзенчәлеге шул ки, аны белән авырган кешеләр я үтә тыныш халыклы була, яисә тынгысызлыкта яши. Ләкин Мәгыс хәбәр күптәннән сәнгать белән шөгыльләнә торган кеше иде. Ләкин әлеге шергә бәйле бик аз эшләй торган бер хәл бар ки, бу шир кайсы бер гади сәүдәгәрләрне һәм үй ханымнарын көтмәгәндә бер сәнгатькәр остасына әйләндерә. Нәк башта сәнгат белән бер ничек дә кызыксынмавы булган сәүдәгәрнең башына килгән хәлләр кебек. Бу шир белән авырган әлеге сәүдәгәр рәсем ясау белән мауга башлый. Һәм 6 елдан соң ул җирле күргәзмәләрдә беренчелек яулый. Ләкин ул нәфис рәсемнәр ясау кебек уңай шакка тыргыш сәләте белән бер рәттән урамда кешеләр ишендә шишенеп киенү һәм шит кешеләргә ашыл тузлы сүгенү кебек начар гадәтләр дә булган. Калифорния университетында невролог Бренди Мэтьюсның соңгы вакытта «Баш ми» исемне язмасы дөнья күрде. Әлеге язмада Әна Адамс исемне бер биолог турында сүз бара. Әна, гавәл кебек ауру җитди дәрәҗәдә тәэсирен күрсәтә башламастан элек, аңарда да бу шигырьнең галәмәтләре күрелә башлаган. Әна үз эшчәнлегенә зур игътибар юнәлдерә башлады һәм барлык вакыт һәм игътибарын диярлек рәсем ясауга багышлады. Ул эшен искиткеч тынгысызлык белән дәвам итә иде. Әна бер вакыт хәтта университетта укытуны да ташлап, йокудан калган барлык вакытын рәсем ясауга кулланган. Вакыт белән аның рәсемнәре тагын да җанлырак, катлаулырак һәм төслерәк була башлаган. Һәм ахырда ул фотолардагы чынбарлыкка якынрак рәсемнәр ясау сәләтенә ирешкән. Аны бер вакыт Гавәлнең музыка әсәрләре белән мавыгып китә, һәм ахырда ул үз сүзләре белән әйткәндә, Болеро көен рәсем аша җанландырып аңлату уңышына ирешә. Әлеге иҗатында Әна көйнең эчтәлегенә күбрәк игътибар биреп, ноталар рәтендәге һәр бер ишарәнең мәгънәсен рәсемнәрендә шагылдырырга тырышкан. Мәсәл сүзләренә караганда, Әнаның Гавәлгә булган кызыксынуы әлеге авыру башлаган шук. Хәтта композитор белән бер үк шир белән авыруы билгеле булмастан элек башлана. Әна мәшһүр Болеро рәсемен Равелнең Болеро көйен иҗат иткән яшьтә үк тәмамлый. Мәтеус үзләренә караганда, кайсы бер сәнгать әһелләре Равелнең Болеро әсәрен яисә Ананың Болеро рәсемен әлеге яман шир белән бәйләп аңлатуына ризасызлык белдерәләр икән. Әлеге шир турындагы мәгълүматларның без аны ишеткән кешеләрдә Қарағыз бик ауыр вазгиятта да бу халны оңа яққа әйләндіріп файдалы эшләр кылган кешеләр дә булган икән дигән фикергә килүләрне үмид итәбез. Без гадәттә аның зыяны турында эш турында оңа якларына карарга тырышырга тиешбез. Ауыр кешеләрнең якыннары туганнарның сәнгат белән шөгыльләнә башлавы белән аларның үзләренең башка сәләтләрен саклап калуына ышана. Alzheimer авыруы белән авырган кешеләрдә дә сәнгатькәрлек сәләтеннән артуы күзәтелгән. Ләкин алар күбрәк төссезрәк яисә конгрес әсәрләр иҗат итә. Anna Adams 67 яшендә үлә. Хәләл җифити сүзләренә караганда, Anna сөйләшү сәләтен бөтенләй югалтып, куллары пумала тоталмаслык хәлгә җиткәнчә кадәр рәсем ясавын дәвам иткән. Гавел исә 62 яшендә операция вакытында үлә.
Метин Карашмас рухи шерләр белән авыручыларның яңа сәләтләр ачылуы турында сөйләде. Рухи авырулар өчен сәнгать яшәүгә мәгънә биргән бердәнбер әйбер булып кала ала, бигрәк тә Русиядә. Русиядә рухи хасталарга эш рөхсәте бирелми, аларны бар дип тә белмиләр. Акыллары сәламәт, әмма мөмкинлекләре шикләнгән булган кешеләрне эш белән тәэмин итү кануны бар. Әмма ул гамәлдә эшләнми. Бу хакта без киләсе шимбә көнне сөйләрбез. Казанда инвалидлар һәм аларның көн күреше, эшкә урнашу мөмкинлекләре турында инвалид ханымнан һәм министрлык вәкиленнән ишетербез. Киләсе шимбә 3 май көнне Азатлык радиосын тыңлагыз. Ә бүгенге тапшырубыз дәвам итә. Узган ял көннәре Киевта узган Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы турында сөйләгән идек. Утырыштан соң Татарстан кунаклары Кырымга юл тотты. Анда Кырым Татар Мәҗлесе рәисе урынбасары Рифат Чубаров белән очрашты. Татар конгрессы белән Кырым Татар Мәҗлесе арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Булар Ак мәчеттә булган булса, 21 апрель көнне Ялта шәһәрендә язучы һәм галим Галимҗан Ибраһимов истәлегенә хәтер тактасы ачылды. Менә шул вакыйга турында тулырак әйтеп Кырымнан Диләвер Усманны тыңлыйк.
Галимҗан Ибраһимов Ялтада 1927-1936 елларда, ягъни гомерның соңгы 10 елны яшады. Мемориаль тактаны ачу тантанасында да Татарстаннан килгән делегация катнашты. Алар арасында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамис Сафин, башкарма комитетының хезмәткәре Рустам Гайнетдинов, тарих институты директор урынбасары Фарид Султанов, Галимҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият сәнгать институты директоры Ким Миннулин, этнолог Дамир Исхаков, җырчы Гүлзада Сафиуллина, Ялтадагы Акчура татар үзәге, Кырым татарлары һәм башкалар беренче итеп сүзгә Ялта шәһәр башлыгының рәис урынбасары Николай Кропин чыкты. Ул без Галимҗан Ибраһимовка мемориаль тактаны куеп, тарихи гаделлекне тыргызабыз. Без аны үзебезнең якташыбыз, шәһәрдәшебез дип саныйбыз. Диде. Сүзене дәвам итеп Николай Кропин, Ялтада күп күренекле шәхесләр яшады, без аны Чеховның шәһәре дип йөртәбез. Бүгенге чарада зур чара, ялталылар монда килеп Ибраһимовны да искә алып торырлар, диде.
Чехова. От Чехова приезжали очень много гостей, и поэтому здесь были практически все видные писатели, поэты, композиторы, политические деятели. И Ялта имеет свой особенный статус. Жизнь этого замечательного человека, она также связана с нашим городом. Сегодня то, что произошло это событие, оно будет согревать сердца ялтинцев, наши сердца. Мы будем приходить сюда и вспоминать о жизни и сложной судьбе этого человека.
Сюзга чыккан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамис Сафин бүген тик ялталылар, кырымлылар өчен түгел, Татарстанда яшәүче татарлар өчен дә зур байрам, диде.
Мәркәзебез Казаннан ялкынлы сәламебезне кабул итеп алсагыз иде. Сегодня большой праздник не только для крымчан, для татар, которые проживают в Татарстане.
Сүзене дәвам итеп, Рамис Сафин, Галимҗан Ибраһимов безнең классигыбыз. Аның төрки филология һәм тарихи буенча күп кенә әсәрләре Ялтада язылган иде. деді.
Әлімжан Ибрагимов действительно наш классик. Здесь были написаны труды по тюркской филологии и истории, которые были переведены на многие языки мира и стали общечеловеческим достоянием.
Әлімжан Ибрагимов есімінде тіл әдебиет сәнғат институты директоры Ким Миннулин де чығыш жасап, біз үшін бүгін дулқыландыра тұрған күн деді.
Истәлекле көн, дулқынландыра торган көн. Мен инде сезнең барыгызга да Казандан, галимнәр исеменнән, әдәбият сәнгать тел юнәлешендә эшләүче галимнәр исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәсем килә. Чөнки Галимҗан Ибраһимов безнең гуманитар фәннәр өлкәсендә бигрәк тә безнең институт хезмәткәрләре өчен иң кадерле кешеләрнең берсе. Безнең институт менә инде 40 елдан артык әлеге шәхес исемен йөртә. 1967 елдан бирле. Бу инде шыраклы да түгел, чөнки белгәнебезчә Галимҗан Ибраһимов татар әдәбиятының классигы 20-нче йөз башларында ук инде барлык төрки дөньяга танылган атаклы язучы, фән эшлеклесе, җәмәгать эшлеклесе булып танылган.
Чыгыш ясаган Кырым татар милли фирка агзасы Асан Хуршутов, без Кырым һәм Казан татарлары кан кардаш без. Без Казан кунакларын Кырым җирендә сәламлибез диде.
Дюнья татарлыгын кысымларымыз. Я приветствую на земле крымско-татарского народа наших братьев, казанских татар. Мы народы братья. У нас в истории много общего. И в древности, и в недавней истории. В конце концов, то, о чем мечтают лучшие представители наших народов, сбылось, чтобы наши народы на пути национального возрождения добились успеха.
Татарстаннан килген тагын бер кунак. Тарих институты директор урынбасары, фәлсәфә фәннәре докторы Фарид Султан сүзгә чыгып, булай диде.
Бер генә сүз әйтәсем килә, менә шушы җирдә горурлап кичерәсең. Безнең әле милләт, Аллаһ шөкер, үлмәгән, яшибез икән, барабыз икән. Барыгызга да бик рәхмәт, чын күңелдән барыгызга да. Галимҗан Ибраһимның хезмәтләре бүген көндә дә бар. Кирәк, укулалар, без үзебез шуның хезмәтләрен укып үскән кешеләр, кеше булган кешеләр, шуңа күрә ул яктан да алар инде баш иярлек.
Җырчы Грузиядә Софиулинада ялкынлы чыгыш ясады һәм җырлады.
Газиз ватаныбыздан, безнең тарихи ватаныбыздан килгән кунакларыбыз, галимнәребез, татар халкының уңган, булган, тырыш, эшчән, акыллы җигитләре һәм кызлары. Менә күрәсез, без бүген шушындый тарихи моментта, шушы тарихи мизгелдә, шушы Галимҗан Ибраһимов безне тагын бер кат җиде һәм үзе янына чакырып, берләштерде, туплады. Безгә тагын уйзаңыбызны үстерергә, үзебезгә кайтырга ярдәм итте. Без тагын үзебезнең кем икәнебезгә инанып һәм кайтып тагын бер кат уйланды. Әйе, авыр заманнар булган. Менә шушындый җигитләребез башларын салганнар. Телебез өчен, динебез өчен, милләтебез өчен һәм ватаныбыз өчен үзләренең башларын салганнар. Алар акча өчен эшләмәгәннәр. Алар иманнарын туры калдырып, кыйбләләрен барлап, һәр вакыт ватан өчен, милләт өчен эшләгәннәр. Без бер милләт. Менә монда безнең татар, Кырымда яшәүче татар кардәшләребез, рәхмәт аларга. Без бит кашында аерып булмадык. Ул заманнар сәясәт корбаннары, сәясәт җилләренең шушы ашы җилләре безне аерды заманында. Ләкин безнең башыбыз җитте, акылыбыз җитте, йөрәгебез җитте. Кушылырга, бердән булырга. Без бүген бергә. Сезнең кайгыгыз, безнең кайгыбыз. Айсыгызның газиз җаны йылый. Кемнәрнең бу йөрәк тавышы. Кайятлардан Кайятлардан алып килейдән Миңа булмаң сезнең язмашына
Менә шундый күтәренке рухта Ялтада Галимҗан Ибраһимов яшәгән йортка мемориаль такта урнаштырылды. Бу эштә Ялтадагы Акчура җәмгыяты җитәкчесе Рәисә Мөнир кызы зур көч куйды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кызган табада шансон башкаручы Зиннорның тәүге альбомын тәкъдим итү кичәсеннән репортаж, билгеле җырчы Башира Насырованың беренче тапкыр татар дискотекасында җырлаганнан соң туган хис кичерешләре һәм башка кызыклы хәбәрләр белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Беренче майда шәһәр җитәкчеләре Татарстан башкаласында 1000 га якын халыкны йөгерүгә чыгармакчы була. Әлеге 67-нче тапкыр традицион җиңел атлетика эстафетасы Казанда җәйгә спорт сезонын башлап җибәрәчәк икән. Республикада 18 яшькә кадәрле яшүсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге тәмамланды. Россия Канадага җиңелеп 2-нче урында калды. Шулай итеп, алтын медаль Канадада булды, 3-нче урынны америкалылар алды. Исегезгә төшерәбез, Россия командасында Татарстанның Мамадыш районыннан татар егете Азат Калимуллин дә уйнады.
Мин татарша сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарша яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарша тибә, шуңа горурланам. Өемдә, урамда, мин татарша сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда. Мин татарша сөйләшәм, кайда гына булмасам да. Мин татарша сөйләшәм, хәтта йоклаганда да. Мин татарша сөйләшәм.
Үзебез яңа буын хәрәкәте 26 апрельдә Казанның Бауман урамында Мин татарча сөйләшәм акциясе үткәрде. Анда альтернатив татар җырчылары җырлады, татар биюләре булды. Аңа кадәр Мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында 24 апрельдә башкаланың Корстон күңел ачу үзәгендә үзәк фойе тамашасы узды. Анда барлык килүчеләргә керү бушлай иде. Иттифак, ТНБ һәм башка татар хип-хоп төркемнәре, яшь башкаручылар, танылган диджейлар чыгыш ясады. Шул ук вакытта икенче бер күңел ачу үзәгендә күңел дискотегендә үзебез яңа буын хәрәкәте актив татар яшьләре бүләкләр бирде. Мин татарчасы яшәм дигән сүзлекләр таратты. Әлеге дискәтүктә шансон башкаручы Зиннур тәүге альбомын тәкъдим итте. Яшьләр аны билгеле татар диджее Телестасы Зөлфәт Зиннуров буларак та белә. Күңелдә махсус кунак Татарстанның атказанган артисты Бәшире Насырова иде. Бу хакта тулырак итеп Кызган табаның икенче бүлегендә ишетә аласыз. Шуны да әйтергә кирәк, 24 апрельдә Казанның 3 төнге клубында татар дискотекалары гөрләде. 3-нчесе СКЖ Күңел ашу үзәгендә Комит Стайл Комеди Клабның татарчалаштырылган варианты дип әйтергә була. Барлык 3 дискотекада да кеше тулы иде дип хәбәр итә үзебезнең чыганаклар. Тапшыруны дәвам иттерәбез. Хәзер сезнең белән 24 апрельдә узган күңел дискотегенә барып кайтабыз. Әйткәнебезсә, анда шансон башкаручы Зиннур үзенең беренче альбомын тәкъдим итте. Күңел дискотекасы сәгать 9-да башлана икән. Без килгәндә татар ремиксларына яшьләр бийләр иде. Төнге 11 тулганда күңелне оештыручы алып баручы Зөлфәт сәхнәгә чыкты. Җырчы Алсу башкарганнан соң киредән Зөлфәт яшьләр каршына чыгып, яңа альбомы турында кыскача белешмә бирде. Ясин чыктым сиңа мәхәббәт дип аталучы Зиннурның җыентыгының күп җырларының авторы Айдар Тимербаев икән. Ул да монда иде. Зөлфәтне котлады, 1-2 җыр башкарып үтте. Аннан инде Зиннур үзе җырлады.
Бәтәлләйгә күмдем, таптый-таптый. Үлде бәтте сөю сәгадәт. Йөрәгемне зират иттем бүген. Ясыйн чыктым сиңа, мәхәббәт. Бәтәлләйгә күмдем, таптый-таптый. Үлді бітті сүйу сәғадәт. Ерегімне зират еттім бүгін. Ясын шықтым сина мәхәббәт.
Шулар ада үзебез яңа буын хәрәкәтенең әйдәманнарының берсе Рафис Җәмдихан дискотекага килгән яшьләрне Мин татарча сөйләшәм акциясе белән таныштырып үтте. Аннан көлкеле хәлләр турында сөйләүче борын чын исеме Фәнил Ваказов сәхнәгә чыкты. Ул мәзәкләр, җырчылар турында кызыклы хәлләр сөйләгәннән соң Зиннур яңа җырларын башкаруын дәвам итте. Гөлем чәчәк атмаган дигән җырда Зөлфәткә кушылып җырларга Бәшәрә Насырова сәхнәгә чыкты. Бәшәрә апа яшьләр алдында чыгыш ясап төшүгә үк без аның хис-тойгылары белән танышырга булдык.
Дискотекада мин әле беренче тапкыр менә без инде Зөлфәт белән дуслаштык, концертларда бергә катнашабыз. Һәм шуңа күрә мин аның чакыры буенча килдем, һәм миңа бик ошый эшен кинешин дигәндә, мин яшьләрне бик яратам. Алар да мине ярата, шуңа күрә миңа алар янында бик күңелле, үземнең яшь якларда искә төште бераз. Без дә шушылай дискотека дип аталмыйдыр, без танцага дидерек. Мин яшәгән бистәдә шушылай танцага барып, яшьләр, кызлар, җигитләр белән бийдерек. Шушындый кызыл биюләрдә бар иде. Чынлап та миңа бик кызык, күңелле, матур итеп кичәне уздырдым.
Гомумән, Татарстан тамашасы сезне кая күрергә мөмкин, каян ишетергә мөмкин, бу араларда кая жүрәсез?
Мен бу араларда май аенда 26 майда мин сольный концерт әзерлим филармония залында. Рәхим итеп көтеп калам.
Бәшәрә апа кебек өлкән җырчыларны дискотекка кунакка чакырган, беренче альбомын чыгарган Зөлфәтнең үзе белән сөйләшеп алыйк.
Зөлфәт, менә ниһаять синең альбом чыкты, һәм сияне шундый үзенчәлекле итеп Бәшәрә Насыйровларны чакырып шундый бер шоу ясадым. Ничек үтте? Ничек кәйфләр?
Мин башыма да китермәгән идем, мондый зур масштаблы бер бәйрәм булды дип әйбит. Бәшәрә Насыйровның килүе, ул шундый кызыклы гына килеп чыкты. Без аның белән Әлмәткә концертка бардык. Һәм бергә машинада барганда, "Кара әле, син дискотекалар оештырасың бит, нишләп мине бер дә чакырмыйсың?" ди. Шуннан уеннан сүз китте. Мин әйтәм, "Бәшәрә апа чакырам, киләсеңме?" "Киләм" ди. Менә шуннан соң ул килде. Шуннан да бик зур рәхмәт аңа. Мин дөресен әйткәндә, болай ук булыр дип уйламаган идем. Бәшәрә апа шуннан да танцполны менә безнең яшьләрне ул кыздырды. Ул танцполны шуның арасында шартлатты дисәң дә була. Кәйфләр күтәренке, чөнки моны хәле кеше килер дип тә уйламаган идем. Менә ничек дип әйтим. Менә минем өчен бу зур бәйрәм. Шуннан да зур бәйрәм. Альбом чыгуын айыннан бу презентация, димәк, үтәлде дип саныйм, үтте дип саныйм. Әле ул бара. Альбом Алла берса әле чыкмады, келесе атнада инде сатуга чыгачак. Ул "Ясин чыктым сиңа мәхәббәт" дип атала. Менә күңел дискотекасы кысаларында үткәрү дә ул үзенә күрә бер нинди ритуал кебек. Изур Ахмәтне безнең даими күңел дискотекасына йөрүчеләр ул инде Батут белән Борын. Ул безнең диджейларыбыз, диджей Лилу, диджей Шәкерт, аларга чиксез рәхмәтләрем. Гомумән барысына да кемнәр күңел дискотекасына яратып йөри, кемнәр килә, кемнәр килеп җырлый, аларга бик зур рәхмәт.
Нокта куярга вакыт, кирәкми сүзләрең, китә аласың әйдә, эзләмәм эзләрең. Нокта куярга вакыт, кирәкми сүзләрең.
Һәр шимбе кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Рөстәм Исхакый язылган Кызган таба тапшыруын ишеттек. Бүгенге көннең төп вакыйгасы Тукай көне ана теле бәйрәме иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәгә Азатлыкның Казан студиясенә түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Анда сүз Тукай бүләгенә ия булучылар турында барачак. Хәзер Азатлыкта Төркиядә яшәүче кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыгызга Төркиядәки кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең курылганының 88-нче сенесе Төркиядә 23 апрель Баллар байрамы олара кайырлана. Мына бу Баллар байрамы шерефине 30 сенеден бери Түркия Девлет Телевизиясы ТРТ 23 Нисан Милләтләр ара Баллар байрамы фестивале тәртипли. Бу фестивальге 4 сенеден бери белли санатчы Сервер Кахура реперлигиндеки Теселли атлы бала оюн ве йыр ансамбле иштирак эте. Теселли ансамбле 23 апрельде Түркия Девлет Телевизиясынын Birinci kanalından ve internasyonal kanalından doğrudan gösterilgen büyük bir gala programmasına iştirak etti. Gala programması Türkiye'nin dünyaya belli turistik şehri, Antalya'nın kendi dünyaya belli antik tiyatro şehri Aspendos'ta geçirildi. Teselli ansambili bu yerde bütün dünyadan gelgen birçok bala ansambilinin bir sırada Kırım Tatar halk oyunların bütün dünyaya gösterdi. 30.sü geçirilgen 23 Nisan Milletler Ara Bala Festivali'nin gala programmasından sonra aynı akşamı Antalya'da Türkiye'nin dünyaya belli yercisi Tansar Tarkan'ın konserti oldu. Kırım'dan gelgen Teselli ansambilinin balları da bütün dünya ballarından beraber Tarkan'ın konsertinde eklendiler. 23 April Kırım Tatarlar için de bir başka manaya geldi. Türkiye'deki Kırım Tatar Birleşmelerinin umum reisi Doktor Ahmet İhsan Kırımlı da 23 April'de 88. yaşını kayırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulganı 23 April 1920 senesinde doğan Doktor Ahmet İhsan Kırımlı uzun seneler Türkiye'de siyasetle politikanla uğraştı ve Turizm ve Tanıtma Ministerliği de yaptı Türkiye'de. 1987 senesinden beri Ankara'da merkezi olan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Merkez Reisliğini yapa Ahmet İhsan Kırımlı. Ahmet İhsan Kırımlı'ya da biz de hayırlı seneler dileyimiz. Ahmet İhsan Kırımlı'nın rehberliğini yapkanı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşı Cemiyetleri Umum Merkezi Birleşmesi'nin sıradaki kongresi de 10 Mayıs'ta Ankara'da geçirilecek. 24 April günü İstanbul'da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim müziğinde enstrümantal Türk müziği konseri geçirildi. Kırım Tatar sanatçı yardımcı doçent doktor Zekeriya Başarslan'ın hazırlaganı konser programmasında Kırım Tatar müzikasından misaller de dinleyicilere gösterildi. Bu cümleden sanatçı piyanist Ebru Yigit Piyanonen, Kırım Hanı Bora Gazi Geray Han'ın Mahur Peşev'in, çellocu İsmail Kaya'da çellonen, Kırım halk yeri Nazlı Yarim'ni kelgen tınlayıcılarga çalıp gösterdiler. Amerika Koşma Devletleri'nin New York şehrinde olgan Kırım Tatar Cemiyeti, Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin sıradaki umum kongresi de bu hafta sonu 4 Mayıs Pazar günü geçirilecek. Cemiyet reisi Uriye Altan'ın bergen malumatka göre bu kongrede faaliyet raporlarının okunmasından gayrı yanı başkan ve idare heyeti de saylanacak. Bu arada Kocaeli şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti de 28 April gününden başlayıp 3 gün boyunca Kocaeli Sanat Sokağı'nda bir kermes tertip etti. Bu kermes cemiyetin Kırım faaliyetleri yararına tertip edilecek ve elde edilgen paralarla Kırım faaliyetleri finanse edilecek. İstanbul yakınlarındaki Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de bu hafta bir sempozyum tertip etti. Bu konferansiyanın adı Kırım tarihinin iki önemli aylanu noktası 1783 Viyana Cengi ve 18 Mayıs 1944 sürgünün ardından Kırım Tatarlarının vaziyetleri adlı bu konferansiyaga Profesör Doktor Şener Üşümezsoy konuşmacı olarak çıkış yapacak. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi Kırım Gecesi de gelecek hafta sonu 3 Mayıs akşamı İstanbul Eresin Otel'de geçirilecek. Gene Kırım Tatarlarga belli gazetacı Kemal Çapraz'ın çıkarganı neşretkeni Ufuk Ötesi gazetesinin de yübileyi 2 Mayıs akşamı Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın Darüz Ziyafi adlı salonunda gerçekleştirilecek.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Озатлық радиосының Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.